Arratsaldeon, Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Ze modu zabiltza?
Eitxe, donostian, eguzkia disfrutatzen.
Hori da. Beno, gaurkoan esaten genuen pixka bat, Ubuntu eta Androiden inguruan hitz egin behar diguzula. Akaso, segurazki gure entzule askok jada ezagutzen dituzte biak, baina azkar-azkar bien aurkezpen txiki bat egingo diguzu, por si akaso norbaitek
bai.
Ez badu ezagutzen.
Bai. Bueno, Android, sistema eragilea dira. Bueno, sistema eragilea baino igual, sistema eragiletik, garago, ba, Windows, izan daitekena, baina bakoitza berean, Android mugikorreko ba, sistema eragile bada, eta Ubuntu aliz da Linux banaketa bat, hau da Linux dara, dute sistema eragile bat, eta horrek ba, programa batzuekin batera osatzen du hori, ez? Azkenean ba, horrelako sistema eragile bat. Eta hau normalean, mai gainetan erabiltzen da, hau da deno ditugun ba, eramangarri, eta baita ere ba, hori, mai gainetan. Ba, nale batez dago Android, mugikorrentzako, ba, gutako asko ba, bere azkeko telefono horietan izan dezakegun horietako bat, eta Ubuntu aldiz, ba, hori, ordenagailu arruntetan, egon daitekeen, ba, Linux banaketa bada.
Eta beno, gaurkoan gai hori aukeratu baduzu hitz egiteko izango da nolabaiteko nobedadeak datostelako, pentsatzen dut bien arteko ustarketan edo olako zerbait, ez?
Bai, hoxe da, Ubuntu eta Android batuta, orain, bueno, aukera berriak ateratzen dira. Ubuntu proposamen oso interesgarri bat egin du, eta, bueno, orain arte gure telefonoa azkeneko, bueno, askotan esan dugu ez, gure telefono mugikorretan gauza asko egin daitezkela, gero eta antza gehiago daukatela ordenagailu arrunt batera, baina hau, errealitate bihurtzera doaz, orduan zu zure telefonoa dara mazu, telefono hori jartzen duzu estazio txiki batean, hau da kable baten bidez, gero, bueno, lotzu daitekena pantalla eta teklatu batera, eta azken finean, ba, zure mugikorra, Android mugikorra, automatikoki, pantalla bati eta teklatu bati lotuta, bihurtzen da zure ordenagailuan, baina gainera Ubuntu sistema eragile batekin, ba, edozein ordenagailu euki dezakena bezala. Horretarako noski, ba, mugikor horiek nahiko aurrera teoak izan marko dute, eta ba ja ba hemendik aurrera ikusten mugikorrak izango dira ba prozesadore kapazitate handia eta horrelako, baina oso mugimendu interesgarria da, zen jendeak orokorrean jendeak aurrikusten horrelako fusio bat gertatu zitekenik. Bueno, aurrikusi bai, baina etzan barajaten ba asko hitz egin da tabletei buruz eta horrela, baina askotan esan dugu mugikorretan dugula azkenean gure bizitzaren parte garrantzu bat, honek beste dimentsio bat ematen dio horri, ez da, azkenean ematen dio benetan, errealitatean, zure ordenagailua zure portxikoan daramazula. Eta hori da garrantzuena kasu honetan.
Ez dakit, gainea, izango den lehendabiziko aldia mugikorretan, ba, software askean oinarritutako sistema eragilea izan nahiko dela?
Android sistema bezala berez librea da, edo librea bere parte handienetan. Ez da lehenengo aldia, ba, izan dira beste saiakera batzuk ere, baina da lehenengo aldia, lehenengo aldia ez da izango, baina segurazki gauzatzen bada, orain di gauzatzen binean dago lako, ba, bi sistema eragile, mugikor bakar batean egongo direla, alde batetik, gauza normalak eta telefonaren bidez egin daitezkenak, egiteko Android mugikorretan, eta gero hori lotzen duguna integratuta pantalla batera, ba, Ubuntu erabiltzen dugunez, beste bat, hori bai esan daitekela. Eta horretaz gain, honek txarrak ekarriko ditu, alde batetik, ba, segurtasunaren alorrean ere, ba, bere kezkak sort daitezke, sort ditzakezen, azken finean, gure ordenagailu guztia, baldin badago hau, gure mugikorrean, edo aldean, gure mugikorra baldin bada, gure ordenagailua, ba, ez gertatzen da, galtzen badugu, ez? Edo eta egia da, nahi arte, nahiko kojo dagoela mugikorretako segurtasuneko kontu asko, orduan, horiek ere nola eragingo diote teknologia honi, ez? Orduan hori dikitzen dira, ba, duda batzu, gauza honen artean, ba, no, argi dago, ez? Dispositibo bakarra, gauza asko egiteko. Eta hori oso interesgarria da. Ezin dugu aztu, hala ere, ba, hau posible egin duela da, aspaldi sortu zen kernel txiki hori, sistema eragilearen bihotz hori, Linuxa, hori horrek egin duela posible, eta berriro ere etortu da dugu gora, nola, ba, software librea azkenean, ba, baita ere berrikuntzarako ateak nola egikitzen dituen, ez? Espero ez ziren aplikazioak sortzen ditu, eta gainera punta-puntakoak, hori software privatibarekin segurazki bazaiagoa edo asko zere garestikoa litzateken bitartean.
Eta holako kontatzen ari diguzun kontu honekin, ematen du pixka bat, eta ez da lehendabiziko pausua, zegero ez da gehiago ikusten ari dugori, baina pixka difuminatzen direla aparato bakoitzaren mugak, ez? Lehen akaso definituagoa zegoen, zer zen ordenagailu bat, zer zen mugikor bat, eta ez dakit zer zen telebista bat igual ere, bai. Gero ez da gehiago difuminatzen ari dira gauza horiek, ez?
Bai, azken finean, bueno, pentsatu behar dugu, gure hau gertatzen ari da, gero eta espazio txikiagoan, gero eta gaitasun gehiago egiteko gaioak ditugulako. Gero independentea hori interfazearekin, azkenan pantalla txikia edo handia izan, baina hor konputazio kapazitatea gero eta handiagoa daukagu. Pentsatu behar dugu, ilargirea iritsi zirela, gure oraingo edozein mugikorre, baina teknologia gutxiagorekin. Orduan, pentsa genezak ez daukagun poltsikoan, ez? Eta hor ere, hausnarketa txiki bat egin beharko dugu. Egia da difuminatzen ari dira, baina egia da ere, adibidez, lanerako, ba, mai gaina edo portatilak edo eramangarriak hor bere parte ere oraindik badutela, ez dira gaurtik biharrera desagertuko, baina bai, ba, fusio, horrelako fusioek ematen digutena ditzera da, gero eta leku txikiagoan, gero eta konputo kapazitate handiagoa ukita, bazken finean, pantalla edo teklatu bat lotuz, gauza asko egin daitezkela. Orduan ez dira bakarrik tabletak, ez dira bakarrik mugikorrak, ez dira azkenean gailu bat da, eta gero ba horri gauza gehiago lotuz, ba gauza handiagoa lortu daitezke. Eta hori da irikitzen den bidea, zen izan beharra dago oso jende gutxik aurre ikusi zuela horrelako zerbait etorri zitekela eta interesgarria. Ni niretzako mugimendu oso interesgarria batez ere, ba Ubuntu, ba banaketa bezala, ba bai, sistemara ba Linux munduan nahiko ezaguna izan da, baina egia da azkeneko egin dituzten zenbait aldaketekin ba fama pixka txar pixka ere hartzen hasia zegoela. Orduan mugimendu hau honek ba punta-puntan jartzen du berriro, eta hori batzuei ba asko gustatzen zaigu.
Eta berriz eta amaitzeko nahiko nuke pixka eta azpimarratu lehen aipatzen zenuen hori, ez? Azkenean software askean oinarritutako teknologia direla, eta zenolako aukerak irekitzen dituzte innovaziorako eta teknologia berrien garapen horretarako, ez?
Bai, batzutan entzuten dugu patenteen bidez eta patenteak lortzea dela helburu, eta patenteen bidez azkenean ziurtatzen dela berrikuntza, eta hori azken finean eskazia sortzea da. Software librea eta hardware librearen bidez, edon horri uste zaio horiekin jolazteko, baina baita ere probatzeko, eta baita zen negozioa egiteko aukera, eta horrek ba, beti ere berrikuntzarako aukera gehiago ematen ditu. Ez dakigulako nundik etorriko den berrikuntza hori, izan daiteke pertsona bere voluntadanarekin egindako zerbait egitea, baina baita ere enpresa batek hartu, eta hor dago hobetu eta merkaturatzea. Orduan, berrikuntzarako ateak parez-pare irekitzen dituen sistema da software librea, eta horri esker horrelako berrikuntzak.
Oso ongi, Gorka, ba, mi esker beste behin gurekin egon izanagatik, eta hurrengora arte.
Zuei, esker nagia, etxamateagatik.